Dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion me së tjera shiuftoj të ndiqnim. Partitë politike në Kosovë nuk kanë hequr dorë nga mendësia vjetër, thonë analistët duke komentuar kandidatët që kanë probleme me ligjin dhe që duan të garojnë në zgjedhje. Në Maqedoninë e Veriut, paga në sektorin privat është më e ulët se paga mesatare. Presidenti Biden ndërmend masa të gjendjes së luftës për të luftuar koronavirusin. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mbi 50.000 njerëz kanë vdekur pas infektimit me koronavirus në Gjermani. Instituti Robert Koch për kontrollin e sëmundjeve tha të premtën se 859 viktima janë regjistruar në 24 orët të fundit, të cilat e çojnë në 50.642 numrin total të të vdekurve që nga fillimi i pandemisë në mars të vitit të kaluar. Gjermania ka pasur një numër relativisht të vogël të viktimave në fazën e parë të pandemisë, por kjo ka ndryshuar këtë dimër. Qindra vdekje, nga njëherë dhe mbi 1.000 në ditë, janë raportuar në vendin me 83 milion banor. Gjermania, cila ndodhet në masa të rrepta izolimi, ka tani rënje të numrit të infektuarve, pas kulmit që ka arritur në dhjetor. Grupi militant Shteti Islamik tha se qëndron pas sulmeve me bomba që kanë tronditur të njëjtën në Bagdadin, duke vrarë së paku 32 vetë dhe plagosur mbi 100. Në shënjestër kanë qenë muslimanët shiit, thuhet në deklaratën që transmeton agjencia lajmeve Amak e grupit militant Sunet. Amak tha në llogarinë e saj në aplikacionin Telegram se dy pjesëtarë të Shtetit Islamik kanë hedhur veten në erë. Sulmet kanë qenë më vdekjeprurëse në kryeqytetin irakian qysh në vitin 2018. Ato kanë ndodhur në një treg në sheshin Tajran, i cili ka qenë i mbushur me njerëz. Republikanët në Senatin e Shteteve të Bashkuara u kërkuan demokratëve të shtyjnë fillimin e gjyqit të ish presidentit Donald Trump deri në shkurt. Ata thanë se kjo do t'jep të kohë Trumpit për tu përgatitur për mbrojtjen. Trump akuzohet për nxitje të kryengritjes, pasi mbështetësit e tij sulmuan ndërtesën e Kongresit Amerikan me 6 janar në përpjekje për të përmbysur rezultatin e zgjedhjeve. 5 persona, përfshirë një zyrtar të policisë, mbetën të vrarë në dhunë. Dhoma e përfaqësuesve ka votuar përfaqësimin e Trumpit në 13 janar. Ajo tani duhet i çojë akuzat e Senatit, i cili ka fjalën përfundimtare. Trump ka shkuar në Florida pasi mandati i tij ka përfunduar të mërkurën. Premiera e filmit të ri James Bond u shty për herë të tretë për shkak të pandemisë së koronavirusit. Filmi No Time to Die është shtyrë tashmë dy herë, por do të jepet në të gjithë botën më tetë. Tetor, thuhet në një njoftim të publikuar në webfaqen e filmit. Filmi shka që në paraparqje filmit të shfaqej në ekranet e kinemave në prill të vitit 2020, për herë të dytë shtyrë në tetor. Filmi është i 25-i në serin James Bond dhe shënon paraqitje në fundit të aktorit Daniel Craig si agenti shërbimit sekret britanik 007. Bamblukun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Praktika e mëhershme që në listat zgjedhore të partive politike të ketë kandidat që kanë probleme me ligjin është përsëritur edhe si vjet, thonë njohësit e çështjeve juridike. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se janë 47 kandidat të tillë. Të njëjtën kryetarja KQZ-s Valdete Daka ka thënë se ka marrë disa kërcënime pas vendimit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për moslejimin e 47 kandidatëve që të marrin pjesë në zgjedhjet e 14 shkurtit. Kronike e Bekim Bislimet.
Subjektet politike të cilat garojnë për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit në Kosovë nuk kanë hequr dorë nga mendësia krijuar me vite që në listat e tyre të kenë kandidat që kanë probleme me ligjin, vlerëson njohësi i çështjeve juridike Hatmi Ftara nga Instituti Kosovës për Drejtësi. Sipas tij, një gjë e tillë u dëshmua edhe me përgjigjen që Këshilli Gjyqësor i Kosovës i ka dhënë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ku thuhet se nga 28 subjekte politike që kanë aplikuar për certifikim për zgjedhjet e parakoshme parlamentare 14 shkurtit, 15 prej tyre kanë kandidatë të cilët nuk janë në përputhje me nenin 29 të ligjit për zgjedhje të përgjithshme. Në përgjithësi, sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i cili është bazuar në përgjigjen e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, janë 47 kandidat nga rreth 1080 të cilët janë shpallur fajtor për veprën penale me një vendim përfundimtar të gjykatës në 3 vjetët e fundit. Ehat Miftarej thot për Radio Evropa e Lirë se futja në lista zgjedhore të kandidatëve të tillë për zgjedhjet e 14 shkurtit është çasje partive politike që dëshmon mungesën e vullnetit politik për t'ju ofruar qytetarëve kandidat për deputet apo qeverisje me duar të pastra.
Kjo dëshmon që për partitë politike shumë më shumë është interes me propozu kandidat edhe me Artakuza, edhe me probleme me ligjin, po të cilët në elektorat mundën në rrota, po që nënën tjetër kështjeli e rrotave automatikisht ndikon në besimin e publikut në integritetin e kandidatit vetë institucionet dhe për vetë partitë politike.
Miftara ishtoj se kjo nuk është hera e parë që partitë politike kanë në listat e tyre zgjedhore kandidat që kanë probleme me ligjin. Si thot Miftaraj, si pas akt gjykimit të gjykatës supreme në vitin 2017 për tu certifikuar si kandidat në garën për deputet të kuvendit të Kosovës, kanë pasur të drejtë edhe personat e dënuar, por edhe ata me akt akuzë. Por si pas ti vendimi gjykatës kushtetuese i dhjetorit të vitit 2020, e kanë ndryshuar këtë praktikë dhe ka vendosur standardin e ri, se të gjithë ata që janë të dënuar për vepra penale në 3 vjetët e fundit me vendim të formës së prerë, u kufizohet e drejta për tu certifikuar si kandidat për deputet. Një osi tjetër i çështjeve juridike, Florence Pahia nga Instituti Demokratik i Kosovës, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë thekson që subjektet politike duhet të veprojnë sipas ligjit që është në fuqi, i cili ndalon kandidimin për të garuar për deputet të kujdo që në 3 vjetët e fundit është i dënuar me vendim të plotfuqishëm të gjykatës.
Ajo që ka gjykata kushtetuese ka vendosë, do të aplikohet, po besoj edhe nga KQZ, që të marrë vendimin si pas rekomandimeve që janë dhënë nga kjo gjykatë dhe në përputhje dhe në harmoni me ligjin.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tashmë ka bërë të ditur se zyra për regjistrim të partive politike dhe certifikim do të përgatitë rekomandimet për aprovim apo refuzim të certifikimit të subjekteve politike dhe kandidatëve të tyre. Këto rekomandime do të paraqiten më pas në mbledhjen e KQZ-s. Vendimin për aprovim apo refuzim KQZ-ja do ta marrë më së largu deri më 22 janar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pagat mesatare në Maqedoninë e Veriut brenda 2 vjetëve të fundit kanë shënuar rritje prej 50 eurosh. Atë pagë i gëzojnë kryesisht të punësuarit në administratën e shtetit, ndërsa paga në sektorin privat mbetet shumë larg mesatares. Zërjeta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Paga mesatare në Maqedoninë e Veriut brenda 2 viteve të fundit ka shënuar rritje për 3000 denar, përkatësisht 50 euro.